Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменту запису на конференції з одним з лідерів Молодого фронту Артуром Фінкевичем, яка сьогодні відбулася у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода. А тепер експертиза свободи. Розповсюд Шенгенської зони Європейського зв'язу до межів Білорусі створив нові перешкоди для поїздок білоруських громадян у Європу. Чи виноваты Еврозвяз у этой проблеме? Чому белорусские влады увозят уласную заслону для поездок за межу активных громадян? Кто выиграет от такой ситуации, улада или оппозиция? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Белорусы» и рынок Павлюк Буковский и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Только праз месяц выявились наступствы уступления наших суседзяў Польши, Литвы, Латвии у Шенгенскую зону. Выехать туды шараговому грамадзяніну стало тяжей. Беларуская телевизия оповедая душашшипальные истории про тое, як складана атрымаць визу, что зникли черги каля амбасадаў гэтых краін, про немагчимость поехать у суседние краины нават кіроўцам транспортных компаний, туристам. То бок на заходней і паўночнай межы Беларусі апусцілася новая заслона. Як можна пракаментаваць гэтую сітуацыю, гаспадар Быковскі?
Калі казаць пра заслону, то яна была і раней. Людзі шмат смяяліся, што Польша не за граніца, яны хацелі трапіць далей. Але Польша была адным з такіх месцаў, куды можна было паехаць шараговаму беларусу для того, каб нешта святкаваць і нешта купіць. Зараз, хутчэй, напэўна, гэты тавара чалавекапаток перанакіраваўся ў бок Украіны, дзе нізкія кошты на тавары.
Гаспадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце сітуацыю з уступленнем суседніх краінаў у шэнгенскую зону, як гэта паўплывала на паездкі беларусаў за мяжу?
Ніякіх нечаканасцяў абсалютна не адбылося. Гэта лагічны вынік той палітыкі, якая праводзілася ўвесь час. Мы маглі быць сёння ў той самай шэнгенскай зоне, у якой знаходзіцца Літва. Але не толькі ўлада, але і грамадства зрабіла ў свой час пэўны выбар. І сёння мы проста маем вынікі таго выбару. Скардзіцца няма на каго. Тым больш ўжо на нашых суседзяў, якія вызначыліся з сваімі прыярытэтамі і вырашылі быць з Еўропы. А не з Венесуэлай, не з Кітаем, не з Іранам.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты Еўразвяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Аднак і апазіцыйныя палітыкі лічаць, што новыя абмежаванні паездак беларусаў у Еўропу – гэта неправільная палітыка Еўрапейскага звязу. Ці сапраўды вінаваты ў гэтым Еўрапейскі звяз? Гаспадар Быковскі.
Я бы не вінаваціў у гэтым Еўрапейскі саюз. Насамрэч, ён нічога новага не зрабіў. Проста гэтыя правілы пашырыліся на некую колькасць іншых краінаў, якія раней былі больш даступныя беларусам. Іншае пытанне, што Расія, Украіна знайшлі магчымасць дамовіцца з Еўрапейскім саюзам, каб зрабіць больш лёгкімі візіты сваіх грамадзянаў на тэрыторыю Еўрапейскага саюза ўвогуле. Абсалютна незразумела выглядае сітуацыя, калі параўноўваць правы, дапусцім, тых самых расійскіх журналістаў і беларускіх журналістаў. Расійскія журналісты могуць атрымліваць шэнгенскую візу гадавую вельмі лёгка. Расійскія студэнты маюць магчымасць атрымліваць таксама вельмі танныя і доўгія па тэрміне візы ў Еўрапейскі саюз, у той час як беларускія студэнты ці журналісты такой магчымасці не маюць. Улады мала тлумачаць, як яны вядуць перамовы з Еўрапейскім саюзам, яны не хочуць паказваць рэальны стан справаў, але фармальныя крокі з беларускага боку ўсё ж такі рабіліся, каб зрабіць нешта падобнае, што зрабіла Расія і Украіна. Іншае пытанне, што прапановы беларускага боку не былі падтрыманыя крокамі па коштах на візы для грамадзянаў Еўрапейскага саюза. Гэта адбылося толькі нядаўна. Яны былі паніжаныя. Гэтыя перамовы не могуць быць вуліцай з адным кірункам, і Еўрапейскі саюз не меў падставаў дагэтуль панізіць гэтыя кошты.
Гаспадар Старыкевіч, а вы як лічыце, ці справядлівы прэтэнзіі беларускіх палітыкаў, праўладных і апазіцыйных на адрас Еўрапейскага звязу, звязку з гэтай сітуацыяй абмежавання магчымасці паездак беларусаў за мяжу?
Еўразвяз нічога новага не зрабіў, шэнгенская зона не ўчора з'явілася, проста яе межы пашырыліся і падышлі непасрэдна да нашых межаў. Вось таму мы гэта так і адчулі. Іншая справа, што калі Еўразвяз хацеў бы бачыць Беларусь дэмакратычнай і еўрапейскай краінай не толькі геаграфічна, а па сутнасці, то, канешне, сітуацыя, якая склалася цяпер, гэтаму ніяк не спрыяе. Ужо зараз уключыліся нейкія механізмы карэкціроўкі. Еўрапарламент разглядае пытанне пра тое, каб хаця б знізіць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. І я ўсё-ткі спадзяюся, што з таго боку будзе прадэманстравана пэўная добрая воля дзеля таго, каб беларусы і далей маглі ездзіць у Еўропу.
Цікава, што беларускія ўлады, абвінавачваючы Еўразвяз, самі свайго боку ўводзяць заслону для апазіцыйных актывістаў. З'яўляюцца ўсе новыя прыклады, як іх не выпускаюць за межы Беларусі, бо яны трапілі ў спісы невыязных. Напрыклад, туды трапляюць маладзёны, якія вучацца ў Польшы па праграме Каліноўскага. Такім чынам утвараецца двайная заслона, спадар Быковскі.
У экспертызе свабоды бяруць удзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сітуацыя з двайной заслонай гэта натуральнае развіццё падзеяў, калі глядзець на сітуацыю ў Беларусі, бо зараз кіраўны рэжым зрабіў усё, каб людзі, якія маюць палітычныя амбіцыі, не маглі навучацца на тэрыторыі гэтай краіны. Людзі, якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, баяліся яе праяўляць. Праграма Каліноўскага, праграма навучання ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, ў віленскім педагагічным універсітэце, украінскіх ВНО была альтэрнатывай для шмат каго. Той самы, напрыклад, Дмітрий Дашкевіч у Вільнюскім педагагічным універсітэце. Зараз ён не можа патрапіць у Вільню, бо ён знаходзіцца ў гэтым незразумелым спісе, які ніхто пакуль на свае вочы не бачыў. Ёсць нейкі чорны спіс, які невядомы нікому, і от сёння я магу патрапіць у такі спіс, і я пра гэта ведаць нічога не буду. Вось гэта пэўная перасцярога для грамадства. Калі браць лічбы, якія паведамляюць памежныя службы, гэта 10-15 чалавек у дзень, якіх яны здымаюць з цягніка. Мне здаецца, там многа для такой невялікай краіны, дзе, у прынцыпе, эканамічна актыўных людзей не так шмат, якія маглі бы ездзіць туды-сюды.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце гэтую сітуацыю, калі значная частка апазіцыйных актывістаў і проста актыўных грамадзян не маюць магчымасці выехаць за межы Беларусі, таму што трапілі ў спісы невыязных?
Насамрэч, чорны спіс на мяжы існаваў і раней. І нават калі ў вас у пашпарце быў штампік з дазволам на выезд ва ўсе краіны свету, гэта не было гарантыяй, што вы выедзеце з Беларусі. Іншая справа, што мы не ведаем, як той спіс суадносіцца з цяперашнім, наколькі цяперашні пашырыўся ці застаўся прыкладна такім жа. І наогул пакуль што цьмяныя механізмы, паводле якіх можна трапіць у гэты спіс. Ведаючы беларускія ўлады, можна не сумнявацца, што скарыстоўваць новыя правілы супраць сваіх апанентаў яны будуць.
Хто больш выйграе ад гэтай сітуацыі? Улада ці апазіцыя? З аднаго боку, абмяжоўваюцца камунікацыі з Захадам, што зменшае ўплыў Еўропы на грамадскае жыццё Беларусі. А з іншага боку, гэта дае апазіцыі інструмент для размовы з насельніцтвам. Маўляў, вось як толькі Лукашэнка сыдзе, пераможа дэмакратыя, адразу адчыняцца дзверы ў Еўропу. Спадар Быковскі, вы як лічыце?
Апазіцыі цяжка данесці свае меркаванне да насельніцтва з-за таго, што яна не мае нармальнага доступу да медыяў. Яна проста дастаткова кволая для гэтага, каб яе пачулі. Таму, хутчэй за ўсё, у такой сітуацыі выйграе ўсё ж такі рэжым, бо ніхто не бачыць, калі браць шырокі колы грамадства, нейкага механізма такіх зменаў. Гэта невялікі рычаг, які здолеў бы перакуліць сітуацыю.
Спадар Старыкевіч, вы як мяркуеце, хто ад гэтай сітуацыі больш выйграе, улада ці апазіцыя?
Я не ведаю, хто ад гэтай сітуацыі больш выйграе, але я дакладна ведаю, хто ад яе прайграе. Гэта ўсе мы, простыя грамадзяне. Палітыка Еўразвязу, скіраваная на змены ў Беларусі, таксама прайграе. Пераможцаў тут так моцна і не бачна па шчырасці.
Калі ў краіне дыктатура, калі краіна парушае міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, дык што з такой краінай рабіць? Ствараць большыя льготы ці наадварот ствараць большыя абмежаванні? І з іншага боку, для шмат такіх беларускіх грамадзян такія катэгорыі, як дыктатура, міжнародная ізаляцыя, гэта некая такая далёкая абстракцыя. А вось тут, калі яны сутыкаюцца, што іх не выпускаюць за мяжу, гэта абстракцыі ператвараецца ў некую канкрэтную праблему асабіста для іх. Так вось гэта сітуацыя як можа паўплываць на грамадскія настроі, скажам, спадар Быковскі?
Калі б апазіцыя магла данесці гэтую думку, то гэта бы спрацавала. Але у мне ёсць сумнеў, што яе проста інструментальна будзе магчыма яе данесці, бо на выбарах у яе будзе вельмі мала магчымасцяў. Разам з тым, што бы ні сказала апазіцыя, яна не можа казаць ад імя Еўрапейскага саюза. А Еўрапейскі саюз, калі браць менавіта шэнгенскае вот это пагадненне, абараняе сябе ад эканамічнай эміграцыі, якая бы стварала бы праблемы. Вот раней беларусы ганялі машыны з Германіі. Яны могуць рабіць гэта і далей, калі будзе гэта эканамічна мэтазгодным. Зараз гэта проста эканамічна менш мэтазгодна ў Беларусі. Але візы яны атрымоўвалі і плацілі тыя грошы, якія патрабавала Германія там ці іншая краіна. Тут сітуацыя не толькі палітычная. Мы вельмі бедныя для таго, каб вольна ездзіць у Еўропу. Таму перад намі будзе гэтая заслона стаяць. Можна пагадзіцца, што мы прайграем разам. Ці можа апазіцыя гэта выкарыстаць? Патэнцыйна можа, практычна шчыра сумняваюся.
Гаспадар Старыкевіч, ну вось, здаецца, на першы погляд, Еўрапейскі звяз дасылае беларускаму грамадству з яго гледзішча слушны мэсэдж. Хочаце ездзіць у Еўропу, мяняйце ўладу. Ці пачуе беларускае грамадства гэты мэсэдж?